Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun men G'olibbek bir necha daqiqa davomida siz azizlar bilan birga bo'laman. Keling, hurmatli radio tinglovchi muxlislar, bugungi eshittirishimiz orqali Rabbimiz Iso Masihning to'kkan qoni haqida biroz sizlar bilan bo'lishsak. Har bir Masihga ishongan inson agar biron gunoh qilib qo'ysa, albatta muqaddas ruh shu haqida unga aytadi. Har birimizning yuragimizda Xudovandning nuri bo'lganligi sababli albatta qilgan gunohli ishimizdan qiynalishni boshlaymiz. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, muqaddas ruh ayblaydi. Albatta, shu orqali qilgan gunoh ishlarimizning qanchalik jirkanchli ekanligini bilamiz. Shundan keyin Xudovanddan ibodat orqali kechirishini yolvorib so'rashni boshlaymiz. Inson kechirim olganidan keyin ham shunday holatga tushib qoladiki, go'yo o'sha qilgan gunohimiz hali ham tanamizda amal qilayotgandek bo'ladi. Albatta, hali ham ichimizda gunoh bordek o'zimizni his qilsak, qiynalamiz. To'g'rog'i bizni qiynay boshlaydi. Ko'pincha bir narsani biz masihiy insonlar kechroq anglab yetamiz. Bizning har birimizning tanamiz azaldan gunohkor. Odam va Havodan bizning barcha avlodlarimizgacha gunoh o'z ta'sirini o'tkazib kelmoqda. Shuning uchun ham muammo biz gunoh qilib qo'yotganimizda emas, aksincha o'zimizda, bizning butun tabiatimiz gunohkordir. Shuning uchun ham gunoh qilishga moyillik har birimizning qon-qonimizgacha singib ketgan. Shuning uchun ham inson doimo gunoh qiladi va Xudodan kechirim oladi. Oradan ma'lum vaqt o'tar-o'tmas yana gunoh qiladi. Bunday holat toki Xudovandning huzuriga borgunimizcha davom etaveradi. Yana bir bor qaytarib o'tamiz. Bizning tanamiz gunohkordir. Biz Xudovandning inoyati va kechirimiga ega bo'la olamiz, lekin bu hali gunohkor tanamiz uchun yetarli emasdir. Bu esa endi men erkinman, ozodman, bemalol gunoh qilib, yana otamiz Xudovanddan kechirim olaveraman degani emas albatta. Har bir masihiy inson gunohning qulligidan va gunohning kuchidan ozod bo'lishi kerak. Hatto bu juda muhim deb aytgan bo'lardim. Barcha sodir etgan gunohlarimiz uchun Xudovanddan kechirim olish juda muhim. Lekin shu bilan birga har bir inson Masihga ishonganidan so'ng o'zining eski gunohkor hayotidan voz kechishni o'rganishi kerak. Agar Rimliklarga maktubini 1-8 bobini o'qib ko'rsak, shuni ko'rishimiz mumkinki, bu joyda najotning ikki tomoni yoritib berilgan. Birinchidan, Xudovand bizlarning gunohlarimizni kechirishi bo'lsa, ikkinchisi gunoh hokimiyatidan ozod bo'lishdir. Azizlar, Rabbimiz o'z qonini gunohdan ozod bo'lishimiz uchun to'kdi. Shu to'kilgan qon evaziga biz har birimiz najotga ega bo'ldik. Hurmatli radio tinglovchilar, suhbatimizga shu joyda yakun yasab, kelgusi eshittirishlarimizgacha sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, sog' omon bo'ling.